co nejmín zrad a strát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Za lidi férově rád, chránit svůj národ, svůj stát, chránit svůj národ, svůj stát. Kvetou pouta rodina, ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou.
Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás ze studia Kladno. Dnešním vzácným hostem je u nás živě Tomio Okamura, předseda sněmovny parlamentu České republiky a zároveň předseda hnutí SPD. Tomio, já tě tady vítám.
Přeji hezký večer vám i posluchačům a těším se na tu naší společně strávenou hodinku.
Společně s námi tady samozřejmě také Martin Dukát. Martinku, prosím.
Hezký večer, vážení posluchači.
Tak, děje se toho hrozně moc, Tomio, na co já jsem se tě chtěla zeptat. Dnes výbor mandátový a imunitní nedoporučil plénu vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Nesouhlasil také ani s vydáním předsedy dolní komory Tomia Okamury ke stíhání v kauze předvolebních plakátů hnutí SPD. Stanovisko výboru ovšem pro poslance, kteří by o soudní žádost mohli rozhodovat 5. března, není závazné. Tak Tomio, já jsem velice ráda, že to dopadlo v podstatě tak, ono se to dalo předpokládat a já jsem ráda, že svoboda slova, že má větší váhu než pomluvy, které tady jsou, a hlavně je to o názorech. Lidé mají právo ve svobodné zemi, ve státu, který by měl respektovat všechny z ústavu, samozřejmě, tak je to, myslím, velký přínos a je to velice dobře. Jak to probíhalo, jak se k tomu tedy opozice postavila potom při tom hlasování?
Tak ano, mandátový imunitní výbor rozhodl, že nemá být vydán. Je to doporučení pro hlasování plénu sněmovny za názor, protože mě hrozí, opozice chce, aby mě zavřeli na 3 roky za protiimigrační plakát, proti nelegální migraci, můj plakát, tak mě chtějí za to zavřít na 3 roky. A to hlasování na mandátovém imunitním výboru bych chtěl zdůraznit, že je tajné. Jo? To je jedna věc k té otázce, jak to probíhalo.
Ano.
A druhá věc je, že se toho nezúčastnili ani všichni opoziční poslanci mandátového a imunitního výboru.
Ano.
To znamená, což je další pozoruhodná věc. A já samozřejmě znovu říkám, a že po nástupu naší nové vlády, po výměně předešlé Fialovy vlády, je vidět, že se skutečně vrací svoboda slova, že se vrací to, o čem jsme hovořili, že aby se lidé nebáli říkat své názory, což bylo za minulé Fialovy vlády, a já myslím, že i to dnešní hlasování v tajné volbě je toho důkazem.
Mm-hmm. Ano, je to skvělá zpráva. Já bych tady možná zmínila ještě i tu kauzu Čapí hnízdo. To je kauza, která se vleče 18 let, která vlastně v dnešní době jsou jiné zákony, než byly před těmi 18 lety. A tak samozřejmě pohled některých lidí může být zkreslený tím, že se na to dívají prizmatem současných zákonů. Je to ale v každém případě je ostudné.
Tak určitě to tak je. Já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě, že ten boj nekončí, protože to je přímo politický záměr. To trestní oznámení, jenom připomenu, na mě podal poslanec Jiří Pospíšil, poslanec současné opozice, ještě do loňská vládní koalice. Měli to připravené, aby samozřejmě mě i SPD odstranili z politiky. Opakuje se takový ten scénář toho Úsvitu a dalších snah o to v podstatě odstranit tu jedinou vlastenecko-konzervativní stranu. To se jim nepovedlo, došlo k výměně Fialovy vlády, takže ta kauza v podstatě se teďka v podstatě došlo k tomu novému hlasování. Takže bude ještě hlasování v plénu, v každém případě platí, že já samozřejmě po těch 4 letech opět, pakliže bych nebyl zvolen poslancem a pakliže by mě sněmovna nevydala, tak samozřejmě budou moci mít opět státní zástupci, kteří si pan Pospíšila, ta současná opozice, no, tak si to tam zosnovali společně, tak budou mít zase možnost mě vlastně za ten plaká šikanovat i celý život, protože já nevím, jestli to všichni víte, tak v Čechách jsou ty zákony postaveny tak podivně, že státní zástupce může nekonečně neustále vás vracet k trestnímu stíhání. Ano. Není tam žádný časový limit. Jo? Je to překvapivé zjištění a už jsem to zjistil samozřejmě před několika lety. To znamená, když si zamane dneska státní zástupce a nemá vás rád, tak vlastně nebo vaše názory, tak skutečně vás může popotahovat 10, 15 let, i třeba 20 let a nemusí to nějak vlastně zdůvodňovat zásadně. Jo, takže se soudíte celoživotně. A to byl jejich cíl, aby prostě celoživotně vás stíhali za pravdivý plakát protiimigrační a teď jsme jim do toho teďka hlasování mandátového imunitního výboru jim v tom udělalo trošku škrt i ten volební výsledek, protože dneska se ta vládní reprezentace vyměnila, jak víme, je tady jiná vláda, takže to je ten výsledek, no. A v každém případě je to jako na pováženou, že vůbec může za politický názor hrozit v České republice někomu 3 roky vězení.
No, já bych jenom řekl, že pětikoalice uštvala k smrti Vladimíra Kapala, takže já si myslím, že tahle ta banda by měla skončit na smetičtí dějin a příště by se už vůbec nejlépe do parlamentních, já nevím, lavic neměla dostat. Aha. Protože to je banda zlodějů, zločinců, kteří si skutečně nezadají s komunistickým režimem v 50. letech. Soudce Tomáš Hübner, samosoudce.
Já bych tady jenom zmínila to, že Svobodné rádio bylo odsouzeno za to, že odvysílalo pořad. A za to jsme byli odsouzeni za popírání genocidy. Je to úplně něco absurdního a je zde popřeno právo na svobodu projevu. Takže Svobodné rádio za to, že odvysílo, to je precedent, to tady ještě nebylo. A dokonce i ústavní soud se tím odmítl zabývat. Takže když jsme u ústavního soudu, je otázkou, na co ho máme. Na co máme ústavní soud, když nechrání ústavu, ale chrání svoje, jak bych to řekla, chráněnce, kteří je doporučili ty soudce právě tady do těch funkcí. A to máme příklad právě v prezidentovi Petru Pavlovi, který vlastně jmenoval ústavní soudce většinu, takže má u nich takzvaně, jako má plus, on vlastně je prominent u tady toho ústavního soudu, což vidíme velice často. A proto já se vůbec nedivím, že v kauze Filip Turek, že se rozhodli motoristé, a zřejmě tedy nevím, jak do jaké míry i celá vláda na tom, že nebudou podávat kompetenční žalobu. Je to tak, Tomio?
Tak já to samozřejmě oficiálně ani nebudu potvrzovat, ani vyvracet. Já jsem o tom konkrétně ani s motoristy nemluvil, ale určitě je to jedna z variant, kterou kolegové zvažovali.
Když se podíváme na média, vy jste měli v programu to, že budou zrušeny koncesionářské poplatky. Celkově mám dojem z médií a mainstreamu samozřejmě a také i některých soukromých médií, že, které jsou vázány na určité dotace, že se jim to velice a velice nelíbí a připomíná mi to, jak se chovají dobu, kdy byl zvolen Miloš Zeman, červené karty a de facto neustálá dehonestace Miloše Zemana. Ale vy máte v ruce nástroje, které by mohly změnit takový ten pohled jako směrem k nestrannosti, aby média veřejnoprávní informovala objektivně a ne s tím, že mají názor, což vidíme třeba u pana Moravce. Tam to je do očí bijící. To je člověk, který tam jde a je jasné, koho zastupuje. Tomio, jak to vypadá s panem Moravcem? Budeš tam vystupovat u něj?
No, tak to je další otázka. Tak já jsem byl naposled pozván do Otázek Václava Moravce v roce 2014. Musím říct, že samozřejmě tady, kdyby to nebylo veřejnoprávní médium, tak to veřejnoprávní médium, protože je placenost koncesionářský poplatků, tak je tam zákon o České televizi a etický kodex České televize a ten káže vyvážené zastoupení představitelů parlamentních stran, včetně vedení parlamentních stran, a káže vyváženost, přímo se tam o tom hovoří. To znamená, tady dochází dlouhodobě k flagrantnímu zneužívání koncesionářský poplatků voličů SPD, kteří v podstatě jsou vlastně nuceni povinně platit koncesionářské poplatky, přestože tam neví, přestože tam nevidí předsedu strany, kterou volili. To znamená, platí v podstatě nuceně. Česká televize nutí voliče SPD platit propagaci předsedu jiných politických stran konkurenčních. Takže to je samozřejmě, to je opravdu teda, musím říct doslova, odporné zneužívání veřejných prostředků a když chcete cokoliv na to poukázat, tak říká, že je ohrožená svoboda slova, ohrožení demokracie, takže my se takto lživě zaštiťují. No tak samozřejmě my připravujeme zákon na zrušení koncesionářských poplatků, na tom zákonu pracujeme, ta diskuze probíhá a já doufám, že od 1.1.2027 ty poplatky budou zrušeny. Někdo z občanů se ptá, proč až za tak dlouho. No, ono totiž legislativní proces trvá v průměru 11 měsíců. Jo, a to my neovlivníme, to je prostě připomínkové řízení, tři čtení ve sněmovně, senát, prezident, ještě když to by to prezident vrátil, což je předpokládané, předpoklad. Aha. Takže bohužel to tak trvá. Týká se to teda malinko odbočím, ale hodně občanů se mě na to ptalo, jak je to s těmi Ukrajinci, s těmi povolení k pobytu opět. Ten zákon skrz pět ministerstev, dokonce si na tom dáváme velkou práci, tak ho připravujeme, předložíme ho do sněmovny, ministr vnitra už to začal, už to dostal za úkol, už se na tom pracuje, skrz pět ministerstev, to znamená, je v tom obsažena problematika jak ministerstva vnitra, tak ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a ministerstva spravedlnosti, což jsou samozřejmě tresty, třeba to vyhošťování cizinců, když spáchají trestný čin, a tak dále. Takže, a zase ten legislativní proces trvá bohužel prostě těch 11 měsíců, takže vím, že občané jsou oprávně netrpěliví, kdy teda vyřešíme, zpřísníme ty podmínky pro ty dočasné ochrany Ukrajinců nebo pro ty pobyty cizinců. Ano, uděláme to, zpřísníme, ale bohužel to bude. Já bych taky chtěl, aby to bylo mávnutím proutku. A znovu říkám, ten legislativní proces trvá takto dlouho. A teď jsme tam teda měli zároveň s tím, ty priorita máme X, teď jsme pomohli, urychleně jsme dali teda prioritu, to se přiznám, protože po Fialově vládě finančně kolabovaly dvě zdravotní pojišťovny, takže jsme jim dali 8 miliard korun, aby byla zajištěna zdravotní péče pro občany na letošní rok vůbec, takže to prostě bylo prioritou. Jo, pak tam máme samozřejmě to zákon na dostupnější bydlení, který je velmi komplikovaný a opozice ho zdržuje, takže jsme taky chtěli, protože to taky bude na rok, že jo, a takže jsme to aspoň protáhli prvním čtením. Teď jsme tam slevnili jsme cenu elektrické energie pro všechny občany a firmy od ledna. Teď tam máme to snížení povinných odvodů živnostníků. Na to taky živnostníci čekají, statíce živnostníků, protože od ledna jim to ještě tehdejší Fialová vláda zvýšila. my jim to teď snížíme i s tím, že si budou moci ty zvýšené zálohy od ledna vyúčtovat, takže oni se nepřijdou, ale zase na to, takže postupně to tam prostě sázíme, opozice zdržuje, obstruuje, teď minulý týden navrhli už po 8. moje odvolání z důvodu novoročního projevu, mého pravděpodobně novoročního projevu, takže i po měsíci a půl, oni nemají vůbec žádné jiné téma, než mě odvolávat za měsíc a půl starý pravdivý projev, oni nemají žádný pozitivní návrh, nemají ničím by zlepšili životy občanů, takže dělají takovýhle psí kusy, bych řekl, jako kulantně. Takže, jako říkám, že na té české televizi samozřejmě pracujeme, teď tam dáme jako prioritu, to už bude na příští schůzi, dáme, aby mohlo hospodaření České televize a Českého rozhlasu, aby to mohl kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad.
Ano, to je výborné.
A chtěli bychom i zpětně, aby to zkontroloval. Takže aspoň toto jako jo, je tedy... Je to teda ústavní změna, jo, ale zkusíme to prosadit a doufám tedy, že to bude takový rychlejší předkrok už těmhle těm věcem, to znamená i kontrola hospodaření, protože tam to zbuzuje obrovské otazníky samozřejmě u veřejnosti a tak dále, co se tam děje vůbec s těma penězma. Takže pracujeme na tom. Pracujeme na tom, že prosím jenom o trpělivost. Teďka zároveň, teď je to úplná novinka, zveřejním to teďka během tohoto týdne, připravuju spoustu věcí, připravuju zpřísnění trestů za znásilnění.
Ano.
Jo, je to můj nápad, včera jsem o tom mluvil s ministrem spravedlnosti, po příští týden k tomu bude mít schůzku, protože on mezi tím připraví už jako ty možnosti, předložíme to, s panem ministrem to prodiskutujeme, aby prostě, že já, protože pro mě je neakceptovatelný, že někdo znásilní ženu a pak za to je trest podmínka? Kde to jsme? Podmínka za znásilnění.
Je pravda, že za pěti koaliční vlády tohle to bylo docela dost častým trestem, že najednou jsme se divili. Jakože.
No právě proto já, protože jenom jsem chtěl říct, že připravuji takovýhle dílčí věci. Mimochodem už nám prošel taky návrh, že na zlepšení urgentní zdravotní péče na československé hranici, to taky minulý týden. Jsou takový perličky, které se mi ale líbí, protože dneska byl problém, že nebyla smlouva se Slovenskem, že když se vám stalo něco u slovenské hranice a záchranka slovenská to má blíž, než ta česká, tady jde o minuty, tak teďka nově na základě toho, co prosadila naše vláda, zatím tedy prvním čtením, ale prosadíme to tedy, tak ještě za pár měsíců to bude, už to odejde ze sněmovny, doufám, tak vlastně vám bude moci přijet i slovenská záchranka a bude to ošetřené už tou smlouvou, protože tady jde o minuty, kdo to bude mít prostě blíž. Jo. A máme tam spoustu takovýhle jako vychytávek, jo. Chystáme taky teďka zvýšení slev na dopravu, na jízdné, na autobus, vlaky, zase zpátky na těch 75%, vrátíme lidem, co jim Fialová vláda vzala, nebo jim to ukradla. To znovu vrátíme ty slevy pro důchodce, pro studenty. Máme tam, zvýšíme, jo, to už taky píšeme, zvýšení valorizací všech důchodů. Mělo by to být od příštího roku. Zvýšení valorizací všech důchodů zpátky, aby se to zase počítalo z té poloviny těch reálných mest, ne z té třetiny, jak to opět Fialová vláda okradla všechny důchodce o peníze, a to je invalidní, starobní, že jo, vdovský, siročí. Takže znova to vrátíme, to už píšeme, teďka píšeme zákon, to bude předložený taky během letošního roku, snížíme maximální věk odchodu do důchodu z těch 67 let na 65 maximálně. Takže znova to vrátíme, to, co zase Fialová vláda tady předvedla, ty zvěrstva. Takže tam sázíme jedno za druhý, jo. Opozice nám to blokuje, takže jde to na můj vkus jako pomalu, takže ještě změníme ten jednací řád, to nám konečně prošlo prvním čtením, tak prostě mohlo by to chylit, jsme ve vládě, vlastně máme důvěru měsíc, jo.
A pracujete.
No a za ten měsíc a něco, to tam sázíme jedno za druhý.
Ano, je to úžasné.
Kdyby nám ta opozice v tom nebránila, tak už prostě to úplně se mění pořádky.
Já
prostě
jsem se chtěl zeptat k té valorizaci důchodu, protože já jsem četl na diskuzi, to tak nějaký pan psal, že ta nová vláda slíbila, že vlastně se vrátí to, co vlastně Fialová vláda ukradla o důchodce, a že to teda není hned, a že to je podraz, a že vy jste teda ty lháři a takovýhle, tak jenom jestli byste teda vysvětlil, jaký je teda postup, když se tohleto má narovnat. Aby si teda někdo nemyslel, že to je mávnutím kouzelného proutku.
Děkuju za tu otázku, v podstatě zopakuju to, co jsem říkala před chvílí. Legislativní proces, vážení posluchači, trvá v průměru 11 měsíců. To znamená, aby my jsme prosadili zákonné změny, tak potřebujeme na to v podstatě necelý, ne v průměru rok téměř. Jo? Ten proces se v podstatě nedá příliš schválit, dá se schválit takzvaným poslaneckým návrhem, ale poslaneckými návrhy, kdy se dávají jakoby zásadní věci, tak potom to teda rozporuje případně ústavní soud a podobně. Takže vlastně ta změna, co bychom chtěli, ta by mohla být potom schozena ze stolu. Proto je potom lepší jít tím řádným procesem, byť to trvá déle, ale je to na jistotu zase. Jo? Jo, protože to už jsme tyhle ty rozsudky ústavního soudu už jsme samozřejmě zažili. Jo? To znamená, jo, teďka tam taky to taky předložíme, prosím vás, už během v řádu týdnu máme tam ten zákon na zpřísnění trestu zatýrání zvířat.
To
myslím, že zbudilo velký ohlas, že jo, jako u veřejnosti minulý týden. Velice dobrou práci odvedla naše poslankyně Lucie Šafránková, která to svojí aktivitou dostala za celou vládní koalici na starosti. Náš ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián už na tom pracuje, bude to v paragrafovém znění během 14 dnů, takže makáme na tom taky. Takže ten já bych taky chtěl, vážení posluchači, aby to bylo mávnutím proutku. Bohužel legislativní proces to nedovoluje. Co se týče cen elektřiny, tam to bylo něco jiného. Tam to lze nařízením vlády v případě, že se jedná o energetický regulační úřad, to znamená o tu takzvanou regulovanou složku, tak v tomto případě to lze nařízením vlády. Takže jsme udělali to, co jsme nařízením mohli, ale DPHčkou třeba nařízením vlády nejde. Jo, jako to už bychom museli zákonem. Jo, takže to, co jde udělat nařízením vlády, uděláme nařízením vlády. Ještě poslední věc bych zmínil, to teda včera vzbudilo i diskuzi i mainstreamu. Ministři SPD hlasovali včera proti na vládě, proti, jako jediní jsme hlasovali proti zjednodušení získávání dlouhodobých pobytů pro Ukrajince. No. Týká se to těch, co tady mají takzvanou dočasnou ochranu. To je opět nařízení vlády. Jo, jako já tedy moc jako úplně takhle, no, já nebudu v tomto komentovat nějak koaliční partnery, ale v každém případě já bych to nepředkládal být jako za mě vůbec, budu upřímný, ale dobře, když už to tam kolegové předložili, toto nařízení vlády, to je další prodloužení o rok toho, co tady vloni navrhl Fiala s Rakušanem a s Pekarou a podobně. Jo. Takže já být to na mě, já to vůbec nenavrhuji to prodloužení, dobře, kolegové to tam navrhli, ministři SPD hlasovali proti, bohužel nás přehlasovali ostatní. Já před chvílí jsem k tomu zveřejnil video na všech svých sociálních sítích, kde to samozřejmě komentuju. Takže nás přehlasovali, protože máme jenom 3 ministry z 16, no, tak děláme, co můžeme. Zároveň se nám ale včera podařilo, o tom taky hlasovala vláda, o nové hospodářské strategii vlády, té naší nové vlády na ty 4 roky. Jo? To znamená, že chceme samozřejmě zvýšit konkurenceschopnosti hospodářství, snížit ceny energií, jo, a tak dále, a tak dále. Jo? Snížit byrokracii. No a ono tam původně bylo, to taky se o tom hodně diskutovalo mezi občany a voliči, že tam byla přímo dano kvota, že Česká republika přijme 100 000 zahraničních dělníků v podstatě z rozvojových zemí.
Ano.
A na základě jednání s SPD to pan ministr Havlíček za hnutí ANO, ministr průmyslu, tak to dal pryč. Tak to dal pryč, tu kvotu. To znamená, zlé jazyky zase ti, co jsou cicofadí opozici, říkali, no takže když tam bude kvota, tak ji budeme moc přijmout víc, prosím vás. Já myslím, že to každý chápe, že naopak, když je kvota, tak se snaží naplnit tu kvotu, to my nechceme, a právě protože tam ta kvota nebude, tak se to bude posuzovat, jak individuálně.
No, přesně,
to znamená, to je naopak násobně lepší než kvota, kterou se na kvotu prostě se zjednoduší podmínky a pak je tady 100 000 zahraničních dělníků, já nevím, z Mongolska, z Ukrajiny, já nevím, z Indie a všechno možný. To my nechceme samozřejmě. Jo? Takže to, co je zase úspěch SPD, je opět zase úspěch díky naší účasti, je, že se ta kvota 100 000, no teď je to hrozně velký číslo, že jo? Tak to se dalo pryč a bude se pořád individuálně, to znamená přísněji. Jo?
Ano, ano.
Takže jako pořád se něco děje, jak jsi říkala, pořád se něco děje v té politice, každý den je něco nového, tak jsem rád, že tady můžu informovat.
No, je to skvělé. Já bych se ještě s dovolením tedy vrátila k tomu přísnějšímu postihu za znásilnění.
Ano.
Já jsem tomu velice ráda, protože tady skutečně je taková tendence zlehčování právě, jak bych to řekla, sexu. Jo? Tady se to bere jako nějaká taková věc, kterou prostě to je normální a ty holky a teď oni vyzývají, jsou vyzývý, baví a tak dále. Tady totiž je, to je ponížení lidské důstojnosti a mnohdy skutečně jde i o život a já jsem ráda, že to zpřísnění, že tady bude, protože je celková taková tendence světová a podívejme se, kam to vede, Epsteinovy spisy a tak dále. To je prostě, to je tady takhle nastavený úmyslně, takže je potřeba postavit hranici. Je potřeba prostě se na to podívat jiným úhlem pohledu a opravdu tu lidskou důstojnost žen, vážit si jich, jsou to dárkyně života a je potřeba prostě tady udělat změnu tak, jak jsi o tom mluvil a půjde to, půjde vlastně i o morální přístup. Jo? Ta morálka celkově by se měla zlepšit. Já jsem ráda, že SPD je na té straně, že jste zásadový, že je vidět, že vaši poslanci, že jsou morální a zaplať pán Bůh za to, protože no. Kdo jiný by měl být vzorem mladým lidem?
No, ono hlavně, je tady ten problém, tak ty jako žena víš, o čem samozřejmě mluvím, jo, ale já prostě nemůžu připustit situaci, že by se ženy měly třeba mít autocenzuru v tom, že v létě jdeš ven třeba v šatech, jo, nebo v krátký sukni. Vždyť jsme prostě Evropa a já chápu, že různý muslimští migranti a tyhle ty liberálové, že by mnozí byli rádi, aby my jsme se sami hlídali, abychom někoho, aby jsme se nějak změnili své návyky, protože, ale tak to je přeci špatně. Žena by přeci měla úplně bez obav přeci jít ven i v krátký sukni, v krátkých šatech, jo, a přeci vůbec nemůžeme připustit atmosféru, že by se měla bát obtěžování, nebo bát něčeho a to přeci nelze, jo, je prostě my v SPD máme rádi pravidla, máme rádi dodržování pravidel, máme rádi, když ta pravidla jsou nastavená pro slušné lidi, jo, a ne prostě ustupovat těm neslušným a co chtí obtěžovat nebo páchat kriminalitu. To znamená, je to přesně tak, jak říkáš. A problémem jsou jako samozřejmě ta spodní hranice, kdy se za znásilnění dávají prostě podmínka, no to je přeci děsivý úplně, to je šílený, co se tady děje, co se tady dělo za bývalé Fialové vlády.
Na jednu stranu pak je tady taková ta mruzná bravopočestnost, Seznam zpráv a tak dále, že všichni vlastně bychom měli chodit takzvaně v pytlích, aby teda někdo nebyl zobrazen v nějaký prostě situaci, kdyby teda takzvaně se mu mohlo být ublíženo. A to mi teda přijde zase tak jako, že tady je bič na naše lidi, ale když je to třeba ze strany migrantů, tak je to vlastně v pořádku, tak je to tak jako sporné, bohu jak to bylo a tak dále, ale na naší populaci, co se týče nějakých těch digitálních médií, umělé inteligence, a neříkám, dá se samozřejmě zaužívat, tak je zase tady extrém do toho, že Seznam zprávy a tak podobně tady zavádí prostě styl, já nevím, rok 1850 a tak dále. Takže jako to se mi teda taky nelíbí. A to tady prostě razej ty sluníčkový novinářky, ale na skutečné problémy, na skutečné nějaké obtěžování, znásilňování, to prostě, to se tady přehlíží, protože bohu, jak to bylo, že jo.
Přesně tak a skoro tam vidíš, že jako ty zločinci, že ta jejich trestná činnost, že je zlehčovaná a že prostě je to tady takhle nastavený, velmi špatně. Jsme v právním státě, měli by se dodržovat zákony a tak jako je potřeba k tomu i vést prostě tu společnost a musíme trvat, musí na té zákonnosti. Ano. A padni komu padni, a ne, aby tady byla taková ta pozitivní diskriminace, anebo se udělalo to, že ten dotyčný vlastně, že je psychicky narušený a tak dále. Je ta tendence tady k tomu zlehčování a nejenom u nás, vidíme to i třeba v Německu, co se tam děje. A v podstatě, ano, sedmkrát trestaný, jo, nebo kolikrát trestaný byl ten, který pak tady, to bylo někde v Ústí nad Labem, nebo tam, kde tam napadl tu dívku, znásilnil jí a téměř to nepřežil. Takže je to o tom, že dále třikrát a dost, nebo
ne, jak si je ta hranice?
Ne, jasně, to v tomhle případě ano, ale při vyhošťování prostě tady je lidí, kteří jsou nepřizpůsobiví,
ne, přijdou sem tak návrh jako... Můj návrh je, ale uvidíme, jestli koaliční partneři na to půjdou, teď na tom jako se pracuje. Můj návrh je prostě za spáchání úmyslného trestného činu, že by mělo být automaticky vyhoštění. Tady je problém v tom, že dneska se to neděje, protože soudy si to rozhodují po svém a přiklání se právě spíše k té, nepřiklání se k té liberální prostě názoru, to znamená, že oni prostě řada soudů, a my jsme to probírali na koaliční radě, jo? Pozor, to není z mé hlavy, jsme to probírali zástupci ministerstva vnitra a podobně, že problém je v tom, že ty soudy převážně rozhodují na stranu těch migrantů, ty český soudy. Jo? A takže i součástí té naší nové koncepce je, že budou probíhat i školení ze strany ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra o tom, že prostě se týče i soudců, o tom, že by jakoby měli jakoby přistoupit k tomu přísnějším způsobem, že soudní moc je v podstatě jakoby má být nezávislá, takže by do toho jako politici neměli mluvit. Ale právě o tom to je, abychom zpřísnili ty zákony, protože na základě těch zákonů pak ti soudci by měli rozhodovat. Jo.
Jasně, když jsem mluvila o pozitivní diskriminaci, tak jak ji vnímáme všichni, v podstatě ono to přilévá olej do ohně a ten rozdíl v trestání našich občanů a vlastně tady těch, kteří přišli z východu, z Ukrajiny, tak je markantní a je to, lidé to vnímají jako velkou nespravedlnost. Samozřejmě, že to přispívá k tomu, že tady vzniká odpor tady k té entitě, která sem přišla a která má výsady, přestože vlastně oni tady nic nevytvořili. Ano, někteří tady již delší dobu pracují, ale to je pravda. A také jsem mnohdy i slyšela z jejich strany, my tady pracujeme tak, jako to je naše, jako my jsme tady vytváříme hodnoty a takovéhle, víš, takový, já tam vidím i nevděk toho, že se tady těm lidem pomohlo, zatímco naši, když šli pracovat do Německa, to prostě na začátku těch 90. let hodně lidí šlo pracovat do Německa, a konec konců i teď také, ale nikdy si tam nenárokovali nic. Jako to, co se děje právě ze strany ukrajinských tady těch migrantů s dočasnou ochranou, tak je to je obrovská drzost.
No tak jistě, no tak... Jak říkám, no, my být to pouze na SPD, tak samozřejmě ta situace vypadá jinak. Máme ze 108 poslanců 15 má SPD, ze 16 ministrů máme 3, takže jak jsem říkal před chvílí, takže prosazujeme to, co můžeme, to, co v rámci umění možného. Co týče té dočasné ochrany, abych to vzal jako korektně, tak to je směrnice Evropské unie, kterou ovšem si v zákoně mohl potom doupravit každý ten stát podle svého.
Ano.
To znamená, tu dočasnou ochranu v podstatě nelze ukončit, protože to je přímo nakázáno z Evropské unie. Jo? Ano, takže, takže ty způsoby jsou dva. Za prvé, ukončení války na Ukrajině, o to usilujeme, tím pádem dočasná ochrana automaticky končí pro všechny Ukrajince, proto to je to nejlepší, co by nás mohlo potkat, anebo v rámci té takzvané dočasné ochrany toho nařízení Evropské unie, tak to zpřísnit na maximum. A to je obsah samozřejmě taky toho našeho zákona, který se týká těch dočasných ochran Ukrajinců. Dám příklad, Fialová vláda, bývalá Fialová vláda Rakušan Pekarová, schválně to udělali hodně benevolentní.
Ano.
Proto v Čechách dochází neustále ke zneužívání těch sociálních dávek a i k tomu, že tady páchají trestnou činnost a podobně. No a my to chceme udělat tak, že třeba v Polsku, tam pakliže ten Ukrajinec s dočasnou ochranou opustí Polsko na déle než 30 dnů, tak mu automaticky ta dočasná ochrana končí. Proto v tom Polsku to zneužívání těch dávek není tak masivní. Fialová, bývalá Fialová vláda s Rakušanem a s Pekarovou a tam s tím, nevím, s těma s TOP 09 a KDU ČSL, tak a STAN, že jo, tak oni a Piráti, tak oni tady to dali na 90 dnů. To znamená, až v případě, že ten Ukrajinec opustí Českou republiku na více než 90 dnů, co jsou 3 měsíce, tak teprve končí ta dočasná ochrana. A my to chceme vrátit zpátky na těch 30, což je to minimum, který nám ta směrnice EU dovoluje, být na mě, tak samozřejmě jim to ukončím okamžitě. Jo? Ale proto v Čechách, oni i dneska to byly zase plné noviny, že o další zneužívání bylo odhaleno, ale to je jenom špička ledovce. Právě na základě toho, že už je tady nová vládní koalice, tak právě my už jsme se v prosinci dohodli s ministrem vnitra, já jsem to inicioval, tuhletu diskuzi o tom protiimigračním zákonu, že jedno z těch opatření je, že policisté, celní správa, úřady práce že dostanou pokyn, aby zahájili ty kontroly, aby prostě zvýšili tu kontrolu, to se tady za Fialovy vlády báli dělat, že jo, mm-hmm. jo, protože aby někdo nebyl označen, že je nějaký protiukrajinský a za Fialovy vlády se vyhazovali lidi z práce za odlišné názory, to už za nás není, takže se byly zahájeny právě tyto kontroly a výsledkem těchto kontrol, jak vy teďka čtete, určitě i posluchač Svobodné rádi zaznamenal, že čím dál více méních objevuje, že byli chyceni podvodníci z Ukrajiny, jak vlastně podvodně okrádají náš stát o sociální dávky. A už se to řeší, už se soudí, už je policie zatýká. Je to samo špička ledovce, protože Fialova vláda tady umožnila příchod více než 400 tisíc Ukrajincům z druhé vlny. Reálně jich tady je, podle informací, co mám, tak jich tady ještě víc, jo, včetně těch nelegálních, nebo včetně těch, co získali dočasnou ochranu v jiné země Evropské unie a pak přejeli sem. To znamená, my všechno tohle to děláme, co můžeme, takže byly zahájeny kontroly samozřejmě a tak dále. Jo. To znamená, a výsledkem je to, že jsou právě chyceni, čím dál víc Ukrajinců je pochytáváno. Takže jako vítr se mění, ale samozřejmě na ta, a děláme, co můžeme, tak prosím ještě o trpělivost, určitě. Děláme, jak to jde.
Mm-hmm. Je to náročné.
Já bych jenom ještě zmínil jednu věc, protože v těch případech vlastně zneužívání těch dávek, tak vlastně ano. ta mainstreamová veřejnost se staví do role, že to vlastně nevadí, že to je jenom nějaká marginální část peněz. Teďka vlastně došlo k omezování financování, já nevím, skautů a pionýrů. Ale mezi náma. Já jsem teďka četl na Seznam zprávách článek, jak skauti tamé indoktrinovaní, prostě poskytují nějaké svíčka, nesmysly tyhle ty
místo pletou toho, aby...
Pletou sítě místo toho, aby vlastně tady byla iniciativa pro mírové vyřešení toho konfliktu. Mm-hmm. A mně teda přijde, že teda skauti prostě jsou indoktrinováni a tahleta ideologie sluníčková, genderová a podobně, oni prosazují. Já teda si myslím, že tyhle ty organizace, které vlastně takhle zvráceně vedou tyhle ty děti k nesmyslům, tak jsem proto, aby samozřejmě jim bylo sníženo financování. A jestli teda mají pocit, že jsou tak potřební, tak si myslím, že není problém, aby je případně nějaký dárce z té sluníčkové fronty mohl zasponzorovat. Protože já čtu, že voliči pětikoalice jsou vzdělaní, mají vysoké příjmy, nikoho vlastně de facto nepotřebují, všechno jsou si schopni zaplatit, no tak ať to zaplatí. To samé s Českou televizí, protože mi přijde, že vlastně Česká televize a jejich tvůrci, že to je vlastně taková chráněná dílna, kterou my musíme de facto financovat, protože vlastně bez nich bychom nemohli existovat. Tak když jsou teda tak všichni schopní, jo, tak si myslím, že by se teda mohli uplatnit v nějakých jiných médiích. Máme tady Seznam zprávy, máme tady televizi paní Drtinové, no tak tam běžte. Tak běžte, přece ta vaše komunita vás ráda podpoří. Proč bychom vás měli platit? Uh-huh. Povinně. Uh-huh. A ještě pod hrozbou exekuce.
Přesně.
Když jste tak schopný, tak si prostě jděte do vašich televizí. Máte tady dvě televize, tak tam ukažte, co umíte. Ale vy musíte být prostě na těch prvních pozicích, že jo, na prvním programu, abyste byli vidět. Proč byste se starali, když to musíme my platit, že jo? My nemáme alternativu.
Ne, už je opravdu potřeba, aby na financování a příjmy České televize dohlédl nejvyšší kontrolní úřad a i zpětně. Protože, jak říkám, televize, to je stát ve státě, je to socialistický přežitek, který prostě velice se hodí, jo, těm, kteří jsou ve vedení České televize, udělali si z toho takové, jak bych řekla, bratrské družstvo, kdy oni tam mají ty své oblíbence. A samozřejmě, že to je všechno spjaté s politikou, jenom jednostranný pohled, nejsou tam zváni oponenti, pakliže jsou diskuze, je tam ty...
Ještě k tomu panu Moravcovi, on prohlásil u pana Čestmíra Strakatého, že si vás nezve proto, protože SPD tlačí na radu ČT a jemu se to nelíbí. Tak jsem si říkal, když ten chlap má koule, proč si teda vás nepozve nevyříkáte si tohleto? Proč on vlastně vás takhle cenzuruje? Protože on se vlastně tváří, že on má na to právo. Česká televize prostě je médium, by mělo být médium veřejné služby a měly by tam být všechny názory. To není prostě nějaké to vaše. vše.
Ano, ale to říkáme stále a vlastně pořád je to není dořešené. Je potřeba takzvaně bouchnout do stolu. Hmm. A, ano, obávají se z toho lidi, kteří měli nebo mají pohodlný život a svoje jistoty, jak proto říkám socialismus, jo, prostě my tam máme svoje jistoty. My můžeme svobodně říkat aby jsme se zavděčili svým nadřízeným, abychom si udrželi ty místečka. No a co máme říkat, že je to i napojení na Brusel. I Brusel dotuje Českou televizi. Proto také svého času Česká televize otočila a opravdu je jako rouhvička a přesně dělá to, co je v Bruselu, co, aby se zalíbili. Takže Tomio, a my jsme u neziskového sektoru. Ale. Co neziskovky? My jsme tady velmi kritizovali dotování toho neziskového sektoru a také možná jsou teď tito lidé právě na těch demonstracích, které se konají a když se podívejme, že oni mají prakticky jako všechny týdny pomalu na celý rok si obsadili určitá místa a hodlají demonstrovat. Takže nás budou čekat takovéhle věci. No tak jsou to lidé z neziskovek? Podle mě tedy
no, tak spíše
ano,
zajímavý je to, že v podstatě my jsme ještě ani nic nestačili udělat. My v podstatě jsme získali důvěru před měsícem a oni v podstatě, ta opozice dneska a někteří podporovatelé nejsou ochotní uznat výsledek demokratických voleb, takže oni mluví o demokracii a sami ten výsledek neuznávají, ale takže já ale jsem na druhou stranu rád, že je tady svoboda slova, protože za minulé Fialovy vlády Rakušana se lidé báli mluvit, byli prezekováni za názory, u nás se toho nikdo obávat nemusí a doufám, že i ti lidé, co tam demonstrují, protože na nějaké té demonstraci před týdnem byly desítky tisíc lidí. Ano, naší vládní koalici volilo miliony lidí, ale doufám, že i tyto lidé, že brzy uvidí, že naše vláda, že díky naší vládě mají víc peněz, což už třeba u cen elektrické energie, to už postupně všichni uvidí na zálohách, na vyúčtování. O tom už jsem hovořil. Takže co k tomu říct, my jsme ještě ani nic nevrli a spíše otázka, kde bylo to sdružení Milion chvílek pro demokracii v minulém volebním období, kdy tady kauza Bitcoin, dozimetr, všechno. No takže právě tady na tom vidíte přesně, odkud vítrvané, že je to pouze to Milion chvílek pro demokracii, že v podstatě to je vlastně podporující subjekt pro bývalou Fialovou vládní koalici dnešní opozici, že tady nejde vůbec o témata, tady nejde o program, že my jsme ještě nic nestačili ani říct, ani nic udělat a už tady probíhají tyhle ty akce. Takže, ale to je v pohodě, tak my budeme dál prosazovat pozitivní program pro lidi, i pro každého, pro všechny občany České republiky, ať volí kohokoliv. No a doufám, že někteří z nich, že prohlédnou a nebudou třeba jenom jako věřit Seznam zprávám a Seznamu a český televizi, protože oni v podstatě, my navrhujeme samé pozitivní zákony, ale všimněte si, že na Seznamu, nebo že tam prostě není ani jeden článek, co jsme vlastně konkrétně pozitivního navrhli a co prosazujeme, vždycky jenom nějaké pomluvy.
No jasně, to je naprosto účelový, pomluvy
ne, taky negativní zbytečně, ale naše vládní koalice přináší pozitivní atmosféru a znovu říkám, my chceme, aby se všem občanům dařilo dobře a aby měli více peněz, bezpečí, jo, jako aby Česká republika šla dopředu a v tom nás nic nemůže zastavit samozřejmě.
Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, protože tady je problém ve školství, že vlastně de facto to školství jede tak jako v té indoktrinaci těch dětí, že jo. Jestli tam má SPD v tom nějaké, prostě chce dělat nějaké kroky, aby prostě si děti uvědomili, že tady jsou taky různé názory a že prostě není tady jenom ten jeden názor. A co případně SPD v tomhle tom má v plánu, že by se mohlo udělat.
Ještě jednou?
Myslím si, že ve školství, protože ve školství je furt taková ta agenda sluníčková, jestli máte tak v plánu s tím něco udělat tak trošku.
No tak jasně, tady je trošku určitý problém je, ale taky na tom se snažíme samozřejmě tohleto změnit. Zaprvé třeba se týče inkluze, ale hned se vrátím k tomu vašemu dotazu, tak trošku mě překvapilo vyjádření pana ministra školství Plagy za hnutí ANO, že inkluze se nebude rušit, to, anebo že inkluze pojede dál. To rozhodně jako není tak, jak jsme si říkali tady ve vládní koalici. Ano. To nevím, kde to vzal, protože naopak v koaliční smlouvě se jasně hovoří, že inkluze projde zásadní revizí. Jako jo, to znamená, my bychom ji radši samozřejmě zrušili, ale projde zásadní revizí, je to koaliční kompromis. Takže to je pravda, na tom se má pracovat už a měl by se pracovat, se týče toho, aby se přestalo indoktrinovat školství různými těmi ideologiemi, tak součástí toho je právě rušení toho financování těch takzvaných politických neziskových organizací. To samozřejmě zbuzuje ten odpor teďka, protože oni jsou často provázáni s různými médii, když třeba Člověk v tísni a podobně. To znamená samozřejmě, oni se tomu budou bránit, protože byli zvyklí na v podstatě obrovský přísun peněz z veřejných prostředků a teď se jim to nelíbí, ale tak to tak prostě je. Co týče těch a to, aby nebylo indoktrinováno školství, no tak samozřejmě, dneska pan ministr školství Plaga je zaměřený spíše liberálně a nikoliv konzervativně, takže tady jako budeme narážet, ale máme tam náměstka ministra školství Zdeňka Kettnera, který samozřejmě ví co a jak a má ty názory, samozřejmě ministr je výš, ale budeme to tlačit v rámci naší koalice, samozřejmě, aby to školství jsme ozdravili.
Jo, to je velice důležité, bych řekla, protože víš co, my, když jsme se dozvěděli, že bude ministrem pan Plaga, tak jsme měli takový pocit, že to je člověk, který už v té vládě byl, má něco za sebou, zrovna tak jako Adam Vojtěch. Ten také vlastně v době covidové dělal ministra zdravotnictví a také je tam úplně nepříjemná pachuť nad oběma, že by mohli vlastně vyjet v těch starých kolejích, jakože se nic nezměnilo, ale ono se změnilo. A budete mít hodně práce, Tomio, než pochopí, že vlastně teda je jiná doba a že to nebude tak, jak byli zvyklí vést ty ministerstva. Jeden jak druhý. A v té covidové otázce tam samozřejmě nedávno se konal seminář 3 roky po covidu, který zaštiťoval Jindřich Reichl a to byl úplně úžasný seminář a vidíš, už tady jsou prostě odezvy na to odborníků, samozřejmě,
že by se to mělo zakázat
a tak dále a už tady dochází vlastně k takovému negativnímu přístupu k tomu, že by se měla tato otázka diskutovat a o co jde? Jde o zdraví lidí přeci a tady jako nějaká dogmata, jako ne, zdravotníci vždycky máme pravdu, tak ne, je to špatný přístup, je potřeba hodně komunikovat a je potřeba prostě dát průchod i vědeckým poznatkům a to se samozřejmě teda někomu nelíbí právě, protože byl ušpiněn touhle covidovou dobou.
Ano.
Takže asi, a ještě jsem ti chtěla také říct.
Jo, jsem chtěl teda říct, jo, že hodně občanů píše, jak je to s tou národní očkovací strategií. Jo? Neříkám, že hodně, ale jako taky mi to lidi píšou. Ano. Já jsem to otevřel už na koaliční radě, takže konkrétně se na to díváme. Jsem poslal kolegovi, co to má na starosti, ty konkrétní připomínky, které jsou zmíněny mimochodem i v té petici, kterou už ke včerejšímu dne podepsalo asi 24 000 občanů, která se právě, ta petice právě upozorňuje na to, že by ta národní očkovací strategie, ta nová, tedy ta připravovaná, jo, takže by mohla, to připravoval ještě ex-ministr Válek, předešlý ex-ministr zdravotnictví, ano. Že by mohla jakoby vytvářet podmínky prosazování povinného očkování k tomu nátlaku. Já jsem to teďka nechávám to zkontrolovat, zrovna včera jsem to požádal kolegu, co to má na starosti v rámci koalice, aby ty připomínky i z té petice, aby se na to podívali, abych měl zpětnou vazbu. A my samozřejmě v žádném případě nedovolíme. Jako SPD, jako koaliční partner, tak my nedovolíme, aby někdo vytvářel nátlak na povinné očkování a lá COVID.
Ano. Já ještě jenom jsem chtěla se vrátit k jednomu tématu, a sice to byla demonstrace na Staroměstském náměstí. Ano. Jenom taková doplňující informace, že tuto demonstraci objednala nezisková organizace Pražský Majdan. Ano. A pak oni mimochodem jsou tam vlastně ve vedení dvě Ukrajinky, a pak to předali teda Milionu chvilek, takže mezi těmi neziskovými organizacemi jsou určité vazby, jsou tam určití lidé, kteří se znají, a prostě i tohleto, myslím, hraje roli, že ve finále prostě se asi takhle domluví, možná, že tam hrajou i peníze samozřejmě, protože určitě jste zaregistrovali všichni, že ty ozvučovací aparáty, ta technika, že byla na docela vysoké úrovni. To znamená, tam jsou velké peníze zatím.
Ano, určitě.
A i tady ta neziskovka Pražský Majdan vybírala teda obrovské prachy, miliony, takže je to takové celé podivné. A ono těch podivností kolem těch neziskových organizací ukrajinských je mnohem víc, možná, že to ještě zase někdy probereme, protože je tady určité podezření, že se mladí lidé právě obracejí na ukrajinské neziskovky, na tento prostor, a podívejme se, kolik mladých lidí odjíždí na Ukrajinu bojovat.
A ještě ke všemu neoficiálně.
Neoficiálně. Takže to je taky velice alarmující. Opravdu ten neziskový prostor je tady velmi nebezpečný, podle mého. A hlavně si myslím, že prostě škodí. Škodí, a je potřeba se podívat na financování těchto neziskovek.
No, jistě, my už to řešíme, jak čtete i v médiích, tak jednotliví ministři z naší vládní koalice v podstatě postupně ruší už financování těch politických neziskových organizací. Můžu vám garantovat, že nějaké neziskovky, o kterých tady hovoříte, tak ty určitě od naší vlády mít podporu nebudou. Mm-hmm. Zase musíme zároveň oddělit, že my jsme samozřejmě proti financování takzvaných politických neziskových organizací.
Ano.
A na druhou stranu nám o těch hovoříme, na druhou stranu nám vůbec nevadí neziskové organizace, které se věnují například sportu, to jsou třeba sportovní kluby, ty naopak podporujeme. Je tady spoustu neziskových organizací, které se věnují třeba seniorům, volnočasovým aktivitám pro děti, zdravotně postiženým spoluobčanům, takže ty naopak podporujeme, ale ty nemají ten politický ideologický program. Jo, takže ty samozřejmě žádnou obavu mít nemusí. My máme problém s tím, když někdo tady za veřejné peníze prosazuje, já nevím, 70 pohlaví, že je, nebo z veřejných peněz tady prosazuje nějaký gender, multikulty a propaguje Evropskou unii. To nemusí být z veřejných peněz, kdo si chce propagovat Evropskou unii nebo 70 pohlaví, anebo, tak si to může dělat přeci ze svých peněz, když tomu nikdo brání nebude, že jo? Nebo Prague Pride, že jo? Já nechci zakazovat jako to, když si někdo chce něco svolat, ale nechceme to platit z veřejných peněz. Jo?
Jasně, nicméně Evropská unie má fondy, které prostě z těch fondů jdou peníze tady do těch neziskovek, které jsou politické.
Ano.
A tam je také potřeba se teda na to podívat.
Ano, určitě.
Jo?
Určitě.
Protože podívejme se, Spojené státy americké mají od roku, myslím, že je to 1935, zákon Fara.
Ano.
A to znamená, že tyto organizace, pakliže čerpají peníze z cizích zemí, musí mít označení, že jsou to cizí agenti. A to by, myslím, bylo také potřeba. Podívejme, ono je to i, myslím, v Maďarsku.
Určitě. Tam je to určitým dílčím způsobem. Samozřejmě Evropská unie se kvůli tomu chce s Maďarskem soudit. My samozřejmě jsme tohleto se snažili navrhnout do koaliční smlouvy, je tam takové kompromisní řešení, že by se ty neziskové organizace měly být transparentně určitým způsobem označeny, když inkasují třeba peníze zahraničí. Jo?
Ano,
jo,
ano,
jo,
ano.
Takže toto my řešit samozřejmě chceme, a to je jako jasné.
Pak tady rezonuje ještě jedna věc, že se má teda očkovat v lékárnách, které měl se taky proti covidu. Takže co vy na to?
No, tak my tohle to úplně neprosazujeme, musím říct, jako já to taky vím, že to tady je, byla o tom diskuze. My se k tomu nepřikláníme, protože co se potom, samozřejmě, ale oni ani lékaři to nechtějí, jo? Oni to chtějí lékárny, protože tam vidí další možnost prostě nějakého biznisu.
Ano.
Ale i lékaři před tím varují, například z toho důvodu, že když by se třeba po tom očkování byla, já jsem byl součástí té diskuze, já jsem se jí účastnil, tak já se účastním od rána do večera všeho možná, abych měl přehled. Tak například, když bude nějaká reakce na to očkování a těch reakcí je prostě určité procento občanů, kteří třeba na tu danou očkovací látku reaguje to tělo prostě velmi špatně, tak v té lékárně v podstatě nemůžete dostat nějakou péči, jako třeba v ordinaci, nebo než kvůli v nějakém zdravotnickém zařízení. Jo?
Ano, přesně.
Jo, to znamená, je to tlak lékáren, my to nezdílíme, ten tlak, jo? Takže u tohleto tak uvidíme, jak to dopadne. No, my tohleto nezdílíme.
Představ si, že někdo by po očkování proti covidu třeba, měl anafylaktický šok.
Ano,
tak asi v té lékárně těžko budou mít kalciovku, která se dává k tomu, nebo já nevím, jestli ještě něco, nebylo to tak vždycky. Takže asi těžko mohou tímto způsobem ošetřit teda toho pacienta, který upadne do opravdu do těžkého stavu.
Je to tak, proto my s tím nesouhlasíme. No, tak bude o tom diskuze. Jak říkám, my se v rámci koalice snažíme prosazovat náš program, jak to jde. Samozřejmě chápu, že by bylo nejlepší, kdyby jsme prosadili veškerý program, to bych si přál. Na druhou stranu, tak jako dostali jsme necelých 8% hlasů, hnutí ANO jako dostalo přes 30%, tomu samozřejmě myslím si, že prosazujeme více, než odpovídá našemu volebnímu výsledku v té koalici.
Ano.
To si myslím, že bez sporu úplně. A samozřejmě pak vždyť Svobodné rádio, že jo, jsme tady xkrát vysvětlovali a prosil jsem samozřejmě občany voliče, aby nám ten mandát dali co nejsilnější, ano. Protože jako samozřejmě když někdo má 80 poslanců jako hnutí ANO, mi 15,
jasně.
Tak samozřejmě je to trošku jiný poměr, jiná váha, zvláště když hnutí ANO má v případě alternativu i jinde, to znamená, to prostě snažíme se dělat umění možného, no, ale díky tomu, jak jsem říkal, že i ta korekce teď jenom, já nevím, jestli jsem to říkal s těma kvotama, asi jsem to vlastně říkal, teď jsem aktuálně jsem se koukal na nějakou diskuzi na mojí sítích, teďka jsem na to juknul a tam se snaží záměrně, a je vidět, že jsou to podporovatelé opozice, říkat, že když se nám podařilo z té hospodářské strategie dát pryč ty kvóty, z kvótu 100 000 na přijímání zahraničních pracovníků do ČR, takže vlastně je to špatně, protože by se mohlo přijmout víc. Tak to je jak u blbejch úplně tyhle ty argumenty, nezlobte se na mě. To píšou, z tohle to je jasný, že to píšou podporovatelé opozice, jo. Ale přeci je to přesně naopak. Jo, já jsem to před chvílí říkal. Naopak, protože díky tomu, že jsme ty kvóty dali pryč na to přijímání, tak se ty žádosti budou posouvat individuálně, to znamená mnohem přísněji. Když je tam kvóta, tak se naplňuje ta kvóta, to znamená, bylo by jich tady 100 000 těch zahraničníků. Teď žádná kvóta není, takže to neznamená, že jich bude 120. Ano, to by tady musela být nějaká jiná vláda než naše, je to přesně naopak. Může tady být jenom jeden, anebo nula. Jo, je to mnohem přísnější. To je jako když v roce 2015 jela Evropská unie kvóty na přijímání migrantů a my jsme je chtěli zrušit. No tak jenom hlupák by tvrdil, že zrušení kvót je horší než ty kvóty. Že ty kvóty znamená, že řeknete, že Evropa přijme 2 miliony migrantů, Evropská unie a budou tady. Že když ty kvóty nejsou, tak právě by se to mělo poslat individuálně a je to mnohem přísnější. Mm-hmm. Takže jenom se to tady říkám, náš volič to chápe, posluchač Svobodného rádia to samozřejmě chápe taky, ale jak se snaží ty zlý jazyky, ty podporovatel opozice, schválně takovýmto způsobem překrucovat v podstatě zcela zřejmý fakta až teze. Ono by to bylo mnohem úspěšný, ale není, jo, protože to může samozřejmě jako mást potom. Že?
Já ti k tomu řeknu jenom tolik, že ať budeš vysvětlovat to, jak chceš, tak prostě opoziční média vždycky to překroutí a proti vám, proti tobě, protože oni pracují pro někoho a tak je se potřeba na to podívat, že pracují pro tu opozici, udělají cokoliv, protože jim jde o peníze a opozici jde v mnoha případech i, ne, říkám přímo o krk, ale třeba o pruhovaná pyžama za to, co tady za nimi je. Opoziční média, když se podívejme na Dozimetr, podívejme se na Kampeličku a tak dále, kdy to skoro vůbec nerezonovalo tou společností, protože média dělali jako, že vlastně zlehčovali to, jako že to nic není. Takže cokoliv, Tomio, řekneš, bude obráceno proti tobě. Ale my jsme tady
ještě,
od toho,
rádio, to
my jsme tady od toho a ta naše role je pořád hodně důležitá, protože budeme i nadále vysvětlovat, budeme vás podporovat, protože je to přesně tak, ta výchozí pozice, my jsme říkali, že je potřeba podpořit SPD, aby právě potom v případě, že se dostanete do vlády, tak jak se tedy stalo, abyste měli tu pozici co nejsilnější. Máte ji takovou, jakou ji máte, zaplať pán Bůh za to, ale je vidět v té vaší práci, že jste v té politice už byli, že tam nejste nováčci, že jste bardi a že si umíte dobře poradit. Já vám moc děkuju, protože SPD výborně pracuje a myslím, že to všichni to vnímáme. Ano, musíme být trpěliví v některých věcech, a hlavně máte v nás pořád oporu.
Děkuju moc, tak jako snažíme se, ani jednou jsme nehlasovali proti programu samozřejmě, snažíme se veškerý body, co máme v programu, tak jsme se snažili prosadit do programového prohlášení vlády. Je to kompromis, který, znovu říkám, je evidentní, když se podíváme na to programové prohlášení, že jsme prosili do programu mnohem více, než odpovídá našemu volebnímu výsledku, jo, což je super. Není tam v podstatě i třeba to EET, jo, teď se to řešilo, že jo, před minulý týden, že hnutí ANO, že jo, to je pro ně vlajková loď prosazení EET, jo, a nám se podařilo vyjednat výjimku, protože my SPD, ano, SPD říká, že daně se platit mají, ale podařilo se nám dojednat výjimku pro většinu živnostníků, pro drtivou většinu živnostníků, že by měli mít volbu mezi paušální daní a EET.
Ano.
Což živnostníci to uvítali, to znamená paušální daň, daně se platit mají, daně se platit budou, ale budou mít možnost volby mezi určitou formou paušální daně nebo EET, což si myslím, že je jako perfektní kompromis, vzhledem k tomu, že je to vlajková loď hnutí, ano, to EET, a já jsem byl vždycky zastáncem rozšiřování možnosti paušální daně, tak se nám tu výjimku podařilo, podařilo prosadit a zasáhne to drtivou většinu těch živnostníků, kteří dneska jsou. To zná kladně, mimochodem to EET se samozřejmě jenom jako dovysvětlím, jo? To se samozřejmě netýká živnostníků, kteří třeba fakturujou, jo? Těch se to netýká vůbec. EET se týká, by se týkala pouze živnostníků, kteří mají buď hotovostní příjem nebo na kartu, ale hotovostní příjem, že jo, a nebo na kartu, a tak jako tak se nám podařilo prosadit výjimku, možnost volby pro drtivou většinu živnostníků, které jsou, že budou mít možnost volby si vybrat buď paušální daň, anebo EET, takže stát má svoje daně jisté, živnostníkům nebude se zvyšovat byrokracie, protože my jsme na straně živnostníků a pracujících lidí, takže jakoby v rámci těch možností, že jsme součástí vlády, což jsme určitě všichni chtěli být, chtěli to i naši voliči, aby jsme konečně převzali i vládní odpovědnost, tak je to, myslím, že i ty kompromisy, které se dílčím způsobem dělají, tak prostě jsou maximum možného. Představ si třeba, když ještě řeknu, já vím, že už máme končit, ale třeba jak bylo včera to hlasování na vládě, jak už jsem říkal v úvodu, kdy hnutí ANO navrhlo, že budou moci mít výjimku Ukrajinci nebo zjednodušené podmínky pro udělování dlouhodobého pobytu pro ty, co tady mají už tu dočasnou ochranu a pracují a nějakou mají bezúhonnost a podobně. A mají poměrně vysoký příjem, jo, to je tam ohraničeno. V loni o to žádalo 80 tisíc Ukrajinců, získalo to 16 tisíc, splnilo ty podmínky, to bylo ještě za Fialovy Rakušanovy vlády, tak naši tři ministři hlasovali proti. Jo. Takže zase se nám podařilo, jak jsem říkal, dát z vládní strategie pryč ty kvóty, že jo, na to přijímají zahraniční pracovníků, aby to bylo individuálně posuzované. Ale kdyby jsme měli víc, znovu říkám, kdyby tady zůstala Fialová vláda nebo SPD nebylo součástí té vlády, tak je mi úplně jasné, Že ty podmínky pro to udělování dlouhodobého pobytu budou mnohem benevolentnější.
Ano, ano.
Že oni sníží tu hranici těch příjmů, jo? Mnohem víc rozšíří ty možnosti. To znamená, díky tomu, že SPD ve vládě, tak zůstaly alespoň ty podmínky přísnější. Samozřejmě jsme hlasovali proti, jo? Tak jako tak. Přehlasovalo nás hnutí ANO s motoristama na té vládě, ale prostě snažíme se bojovat za ten program tak, abychom ty návrhy, které nejsou v souladu s naším programem, tak abychom vylepšili tak po našem, ano. Aby to bylo co nejlepší z pohledu našeho programu. No a jinak samozřejmě se podílíme i na řadě návrhů, prosazujeme, že jo, které jsou zase úplně v souladu s naším programem, vyzlevnění cen energií, jak bylo ten zákon na to dostupné bydlení, že jo, to znamená změna stavebního zákona, aby se rychleji stavělo a bylo víc bytů, jako jo, to si slibujeme snížení cen, samozřejmě projeví se to třeba za 4 roky až, jo, protože samozřejmě ten zákon, než ho prosadíme, to bude trvat určitě do konce letošního roku, má to platit od 1.1.2027, jo, teď to prošlo prvním čtením, než se to postaví, než ty stavební firmy, další realitní firmy, než se to postaví, než se to nabídne, že jo, takže ono to bude mít nějak, ale už jsme začali a snažíme se na to makat, no, takže, no a program jsme nezradili ani jednou a nezradíme ho, to znamená i tam, kde kolegové z vládní koalice z těch jiných dvou stran třeba prosazují něco, co není pro nás komfortní, tak my to jasně řekneme, že to není komfortní, eventuálně proto nehlasujeme, no tak samozřejmě další variantou je potom, že v té vládní koalici nebudeme, ale to si myslím, že by byl krok zpátky, protože potom už neovlivníme vůbec nic. Jo, a pak by
tady... Já vím, že je to těžké.
Ne, není, prostě, ale jako já to říkám, jak je to pragmaticky. Těžký to není. Jako mě ta práce baví, já jsem rád, že SPD konečně má vládní odpovědnost, my jsme to rádi,
ano.
Bojujeme, já myslím, že nebo doufám, že občané vidí, že jsme připraveni vládnout, tak jak se snažili spochybňovat to před volbami, že SPD není kompetentní, není připraveno, nebo nechce dokonce vládnout.
Chce být jenom v opozici.
No, vidíte, že všechny tyhle ty mýty, ale že jsou vyvráceny během krátké doby. A samozřejmě ty koaliční kompromisy i mě jsou jakoby, to, tak jako nejsou příjemné, co vám budu říkat. Být to na mě, my kdybychom vyhráli volby, tak prostě se bude prosazovat, tak taky naše síla je úplně jiná. Tak volby jsme nevyhráli, no jako dostali jsme celých 8%, tak v rámci toho samozřejmě bojujeme. No.
Ještě jedna věc, tady poznámka od posluchačky, že vlastně poslanci opozice nepřišlo 50 poslanců na jednání a jak teda se to teda má jako slučovat s jejich morálkou, kdy vlastně říkají, že oni makají a všichni jsou ty ostatní netáhla. Tak co s tím teda, když oni teda takhle budou navírovat, že si nepřijdou do práce?
No jasně, oni jsou sice placený, ale nepřijdou, protože vědí, že nemají tu sílu, ale budou přesto škodit, jak jen budou moc. Konec konců opozice to dělá, že škodí. Jo? A tady ta opozice vůbec nic jiného neumí, ani nic nenabízí. Vy, když jste byli v opozici, tak jste měli vlastně spoustu zákonů, které jste navrhovali a tak dále. Prostě byli jste konstruktivní, ale tady ta opozice jenom proto, aby pomlouvala, aby škodila.
A dokonce opoziční poslankyně chtěli, si stěžovali, že nemůžou končit ve 2 hodiny odpoledne, že prostě jsou unavený a že to je prostě na ně náročný, tak já nevím, jako co by chtěli.
Měli by dělat něco jiného, ale to není tak dobře placené. Takže asi takhle. Tak, vážení a milí posluchači, my jsme dospěli do konce dnešního pořadu. Tomio se uvolnil a prostě udělal, myslím, moc jako dobrou věc z hlediska našeho rádia. Přišel, je tady s náma dneska živě. Já mu moc děkuju, že v jeho nabitém čase, že si našel ten čas, tu skulinu a že přijel sem a abyste ho slyšeli, celá naše rodina, abyste měli možnost být s Tomiem v kontaktu. Já mu nesmírně děkuju. Mám tady ještě potom jiné otázky, třeba na zemědělství, a to bude aktuální, teď je zima, ale začne jaro a tak dále. Tomio, to bychom mohli probrat příště, co říkáš.
Ano.
Kdybychom se podívali na zemědělství, co tam je, protože o tom se teďka moc nemluví, ale ono to začne. Jo.
Ano.
Tak jak přijde jaro a bude se měnit.
A jinak samozřejmě stojíme za váma, protože jsme rádi, že vás nevydají a že to takhle dobře dopadne a myslím si, že teda takzvané ty zločiny, ze kterých jste obviňován, že to žádné zločiny nejsou ani u pana Babiše a ať si voliče pětikoalice podívají, jaké jaké zrůdnosti je despotismus v případě Vladimíra Kapala, jaké vlastně způsobila tato pětikoaliční vláda, její soudnictví, to byla opravdu s prominutím prasárna. A ne, Vladimír v tom nebyl sám, podívejme se na paní učitelku Bednářovou a jiné lidi, takže jako mě by zajímalo, kolik tahle ten despotismus těch policajtů a podobně, kolik to stálo státní rozpočet, ono to totiž není zadarmo, že jo, vypracovat nějaké ty soudy a ještě tam vohejba důkazama, manipulovat, co kdo řekl a tak dále, to všechno zaměstnává armádu lidí. Tak by mě zajímalo, kolik to stálo a doufám teda, že tyhle ty hnusárny už nebudeme muset platit z našich daní, protože jako tyhle ty soudní tahanice o svobodu slova, prostě to stojí velký peníze. Já si myslím, že na to nikdo z nás není zvědavej. Že se mají skutečně řešit skutečné zločiny a ne nějaký prostě věci, že někdo něco řekne v nějaké debatě, jo, historické.
Tak, vážení a milí posluchači, my jsme na konci našeho pořadu. Přejeme vám příjemný poslech dalšího následného pořadu i těch dalších. Tomio, já ti moc děkuju.
Taky moc děkuju za pozvání.
Tomio pracuje, abych vám řekl pravdu. Takže od nás je to ze Svobodného rádia Studia Kladno dneska živě všechno. A já doufám, že Tomio přijedeš zase.
Určitě moc
bude,
rád.
Bude březen, bude už lepší počasí a bude to veselější, takže já doufám, že se uvidíme.
Taky.
Pokud někdo si stěžuje, že jste neprosadili to a to, měli jste prostě vlastenci sehnat pro SPD víc hlasů a když jsem slyšel na různých médiích před volbama, že někdo říkal, no já teda toho Fialu nemusím, ale já k těm volbám asi nepůjdu, protože mě se nechce, no tak se potom nemůžete divit.
Ne, prosím vás, já bych to zase viděl, ta vláda získala důvěru před měsícem. Jo, to znamená, jsme úplně na začátku, to znamená, máme připravené, jak jsem říkal během pořadu, spoustu skvělých zákonů a návrhů, který zlepší životy lidem. Postupně, já jsem to tady vyjmenovával v pořadu, takže teď jsme tam měsíc, důvěru získala vláda ve sněmovně před měsícem a to volební období je 4 leté, takže to tam postupně musíme sázet do té sněmovny, samozřejmě opozice blokovat, takže se to bude sice protahovat, nakonec spoustu dobrých věcí prosadíme. Podle vládního prohlášení jdeme postupně krok po krokem, na všechno se dostane, máme to rozvržené, ten legislativní plán na celé 4 roky, aby to vůbec šlo prosadit postupně ve sněmovně, protože tam nejde prosadit, že jo, 20 zákonů najednou, to jde postupně všechno, že jo, i podle toho, co vám tam blokuje opozice nebo ne. To znamená, teď jsme tam měsíc, takže bude to spoustu dobrých zákonů, bude prosazeno všechno v rámci programu, postupně se k tomu dostaneme, takže já to vidím pozitivně a těším se na to, že prostě všichni lidé uvidí, že se jim daří lépe, teď proto z té vládě jsme, takže já to vidím velmi pozitivně a jsme přeci úplně na začátku. A znovu zdůrazňuji, že legislativní proces, s tím nic neuděláme, trvá v průměru 11 měsíců. To znamená to, že teď hned třeba nejsou ukončeny pobytu Ukrajinců. To prostě nejde ani udělat, protože je to nařízení z Evropské unie. My jsme všechno zjistili, analyzovali už i s ministerstvem vnitra. Nelze to udělat, protože podle nařízení Evropské unie, dokonce když si požádá někdo o dočasnou ochranu z Ukrajinců v jiné zemi EU, tak se potom může přijet k nám. To znamená, my potřebujeme, znovu říkám, my zpřísníme ty podmínky, aby nebylo zneužívání, aby ty podmínky byly přísnější a podobně. V okamžiku, že skončí válka, tak samozřejmě my budeme, zpřísníme všechno možné, co půjde. Jo? Na všem se pracuje. I na stávajících podmínkách pro povolení k pobytu. To znamená, i kdyby ta válka skončila, což bych si přál, tak skončí dočasné ochrany, tak aby nebyly žádné, už i toto chystáme v přestihu, aby, protože ty Ukrajinci budou chtít pochopně zůstat, ale my nechceme, aby tady zůstávali. To znamená, aby i ty zákony už byly připraveny přísnější. Jo, zase to bude trvat těch 11 měsíců, takže to bude třeba trvat, bude to všechno začne. Já bych to taky udělal rád hned, ale nejde to, protože to prostě nedovolují zákony, nedovoluje to délka těch lhůt. Jo. To znamená, a navíc Evropská unie se potom. Ona, to je šílený, ale já nejsem proto, já jsem navrhl referendum o Evropské unii, no, tak to chce asi jenom 8% voličů SPD, evidentně, jo, tady jsme menšině drtivé. To znamená, tu dočasnou ochranu Ukrajinců znovu zdůrazňuji, to nadiktovala Evropská unie, to je směrnice Evropské unie, ano. Já to chci zdůraznit, to znamená, to není národní zákon, Jo, to znamená, my v České republice to nemůžeme ukončit z minuty na minutu a ze vteřiny na vteřinu. Bohužel, je to tak. Jako jo, jako to znamená, i kdybychom teďka, a to bych si teda přál, kdybychom těm Ukrajincům z druhé vlny teď ovšem škrtli tu dlouhodobou ochranu, což je moje přání samozřejmě, protože můžou být člen západní Ukrajiny, stejně tam jezdí na dovolenou, tak Evropská unie nám okamžitě řekne, ne, my to rušíme. Jako to není pravda, to prostě nemůže takhle dělat. Oni tady budou dál všichni, ti Ukrajinci, a nemáte možnost, jak je vyhostit. Jo, jo, protože no to vlastně nejde, jo, jako jo, jako fakticky to nejde.
I když
bychom jim to jednostranně zrušili, to znamená, to, co já jsem přesně říkal, že ty Ukrajinci jim ukončíme ty pobyty, tak to je pravda, jako na tom pracujeme, kdybychom vyhráli volby, tak samozřejmě všechno bude mnohem, to ještě víc přísníme, bude to rychlejší, ale teďka v rámci té koalice aspoň teda děláme to maximum, to znamená, ty zákony se připravujou, chystají se i zpřísnění podmínek a tak podobně, jo, kdyby jsme vyhráli volby, tak je tady už zákon o referendu a budou moci občané hlasovat o tom, jestli chtějí být v EU. Jo, bohužel jsme dostali necelých 8% hlasů, tak já jsem, jo, jako potřebujeme těch hlasů víc, tak doufám, že příště dostaneme víc, ale prostě v rámci toho, co lze udělat, tak všechno samozřejmě postupujeme podle toho, jak to lze, takže prosím o trpělivost, vážení posluchači, závěrem, protože říkám, ty legislativní lhůty, já jsem je nenastavoval, to jsou prostě lhůty. No a bude tím pádem ty výsledky budou vidět až za prostě samozřejmě několik měsíců, až za často za mnoho měsíců samozřejmě vzhledem té legislativní době, ale od toho jsou ty 4 roky a hold, jako po té Fialově vládě napravujeme co nejrychlejším způsobem, co jde, tak vás prosím jenom o trpělivost a jsme tam první měsíc a samozřejmě makáme na tom, no.
Dobře. Tak jo, vážení a milí posluchači, a to už fakt byl definitivní konec dnešního pořadu, ve kterém vystupoval předseda sněmovny parlamentu České republiky Tomio Okamura a také předseda hnutí SPD. My se s vámi loučíme, mějte se moc fajn a zase brzy naslyšenou.
Děkuji, ať se daří.
Naslyšenou.
Aspoň chvíli stál. Učil!